Hello.
Hello, hello, selamat pagi.
Selamat pagi.
Saya dari kedai Moto, ID aku. Boleh saya buat pengesahan orang rujukan Encik Afiq Amiruddin?
Ah, betul.
Okey, boleh saya tahu ini nombor Puan Azila ke?
Ah, ya saya betul.
Okey, boleh saya tahu nama penuh Puan?
Nur Azila binti Azmi.
Nur Azila binti Azmi, ya?
Ah.
Jadi Puan isteri kepada Encik Afiq.
Ah, betul.
Okay. Jadi alamat rumah Puan sekarang dekat mana dia? Boleh saya tahu?
Nombor 49 di Jalan Pandan Indah 1/23, Pandan Indah 55100 Langit Selangor.
Okey, itu saja. Terima kasih.
Sama.